Tällä kertaa hebrealaisepistolan ensimmäisen luvun kappaleen 41. Ja aina sillä sydämen kutsuksella, että taivaallinen Isä opettaisi meitä sanansa kautta meidän olemattomien sielumme autenteksi ja Jumalan kunniaksi. Jumala puhui muinein usein ja monella muotoa isille profeetain kautta. Näinä viimeisinä päivinä on hän meille puhunut poikansa kautta, jonka hän on kaikkein perilliseksi pannut. Ja on myös hänen kauttansa maailman tehnyt, joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juuri kuvaa. Ja kantaa kaikki voimansa sanalla ja on itse kauttansa meidän synteemme puhdistuksen tehnyt ja nukkunut naisetkin oikealle puolelle korkeuskissa. On tullut niin paljon paremmaksi kuunteleita, että hän viimeisen nimen on heidän suhteensa perinnyt. Sillä kenelle hän on koskaan henkilöistä sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minäkin olen synnytin, ja taas minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poikani. Ja taas koska hän tuo esikoisen maailmaan, sanoo hän, häntä pitää kaikki Jumalan kuntelut sinat vain rukoilemaan. Mutta henkilöistä hän sanoo, hän tulee henkilöistä, hengiksi, ja hänen palvelijansa tulen leimaukseksi, mutta pojalle Jumala sinun istuimme pystyy iankaikkisesta iankaikkiseen, sinun valtakuntas valtikkaa, on oikeuden valtikkaa. Sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit vääristä, sen tähden on sinun tuo Jumala, sinun Jumalas voitellut. Iloisemmillä ennen kuin sinun osaaven, enää kuin sinun osaavennes. Ja sinä, Herra, olet alustaa maan perustanut ja taivaat ovat sinun käsin alas. Ne katsoivat, mutta sinä pysyt. Ja ne kaikki vankelivat niin kuin maate. Ja niin kuin sinun sinä heitä muuttelet. Ja he muuttuvat, mutta sinä kohtallakin kysyt, ja ei sinun ajassa aikaa tuntuu. Mutta kelle enkeleistä on sen koskaan sanonut, istu minun oikealle kädelle, niin siihen asti, kun minä panin vihollisesti, niin jalkais astuin laulaksi. Eivätkö te kaikki ole palvelijat, palvelemaiset henget, palvelukseen lähetetyt niille, jotka alkuuten perimään
I was going to speak in the Finnish language and whether God willing or speak in the English.
Kun luemme tätä hebrealaiskirjettä, niin me näemme, kuinka Herran apostoli tässä 13 lukua käsittävässä kirjeessään puhuu paljon vanhan liiton asioista, mutta samalla kun hän puhuu vanhan liiton asioista, sen aikaisesta Jumalan palveluksesta ja Jumalan työstä, niin hän samalla puhuu myös uuden liiton Jumalan palveluksesta. Ja tuon Jumalan palveluksen kuninkaasta, Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen armokuoneensa hallituksesta. Ja tämä kirjoitus oli sen vuoksi tarpeellista mille Hebrean kristityille, että siellä oli alkanut näkymään väsymisen merkit. Siellä oli kyllä aluksi, kun Jumalan evankeliumi oli saanut niiden sydämissä vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista hedelmää, niin siellä oli usko ollut hyvin elävänä ja hyvin voimallista. Sillä tämäkin asia näkyy erästä luvusta tässä kirjeessä, jossa apostoli muistelee sitä Hebrean Jumalan lasten etsikkoajan alkuaika. Muistelee ja kehoittaa vielä niitä Hebrean uskoviakin muistamaan. Muistamaan silloin, kun te valitsetut uskossa olitte ja kestitte monen vaivan ja pilkan ja olitte monille ihmeeksi. Ja mainitsee vielä siitäkin, että te niissäkin siteissä osalliset olitte hänenkin siteissä. Ja tällä tavalla tämä kirje tämän sisältöisenä apostoli näkee tarpeelliseksi kirjoittaa. Siksi me tämänkin ajan Jumalan lapsi, niin paljon kuin me olemme Jumalalta saaneet. Ja saamme samalla tavalla sanoa, että taivaallinen Jumala on meissäkin vaikuttanut hänen tahtonsa mukaisen uskon, että olemme saaneet voimaa kantaa maailman pilkkaa ja Kristuksen nimeä tunnustaa ja hänen valtakuntaansa tämän hukkuvan ja pilkkaavan maailman kesken. Se on ollutkin suurta Jumalan armoa siinäkin mielessä, jota niin runsain määrin saamme tuntea, että Jumala on siunannut tätä viimeisenkin ajan lapsilaumaa. Siunannut siinäkin mielessä, niin kuin hän jo profeetan hengessä ennustaa, että minä annan toisilla ja toisilla huulilla saarnan ja suurella evankelistain joukolla. Jumala on herättänyt uusia voimia, kun vanhat ovat saaneet matkasauvansa lasku. Voi kuinka siellä Suomenkin ristillisyydessä. Siellä on monta kertaa murhetta tunnettu, kun vanhoja uskollisia työmiehiä on kutsuttu lepoon. Murhetta tunnettu, kuka jatkaa, mutta tuo uskollinen, ylimmäinen pappimme, se on kutsunut aina uusia elovaijo, siunannut runsailla lahjoillans ja tällä tavalla pitänyt meistä huolta. Ja että vielä tänäkin päivänä ja tälläkin ajalla saamme tuntea, kuinka vieläkin uskomme lepää Jumalan hukkumattoman sanan pohjalta. Ja että vielä saamme olla siinä oikeassa Kristuksen tekevässä seurakunnassa, autuasti tekevässä uskossa ja seurakunnassa. Ja että vielä Jumala jatkuvasti tahtoo meitä tässä sanansa ja evankeliumilta kautta varjella. Mutta sittenkään meillä Jumalan lapset ei ole mihinkään inhimilliseen kerskaamiseen syy. Ei ole siihen, että tämä meille ansiosta olisi tullut, sillä tämä ajatus oli varmaan päässyt hebrealaisten keskellä vaikuttamaan, että mehän nyt olemme sitä lupauksen kansan jäsen. Meillähän ovat olleet Mooses, profeetat ja lupaukset, lait, liitot ja kaikki Jumalan suoma armo ja rikkaus. Ja tästä aivan kuin tuollainen kerskaava mieli nousi, että ei me nyt enää tarvitakaan niin tuossa apostolien yksinkertaisessa evankeliumin uskossa ollut, johonka vielä kaikki pakanakansatkin kootaan. Ja näin, kun alkoi oma uskon elämä sammuma, alkoi kuolentumisen merkkejä näkymä, niin silloin alettiin opillisestikin horjumaan. Alettiin kääntyä tuohon vanhaan, joka Kristuksessa oli lakaan. Ja siksi Herran apostoli eräässäkin kirjeessä vakavasti puhuu siitä, että kuinka on nyt uusi tullut, joka on vanhentanut entisen? Ja kuinka meillä on nyt sellainen alttari, jotta ei ole niillä lupaa syödä, jotka majasta palvelee? Toisin sanoen ei ole lupaa tähän uuden liiton armoalttarin luokse tulla, jos vielä kääntyy lakiliittoon ja vanhan testamentilliseen Jumalan palvelusmeno. Ja tämän vuoksi nämä kristillisen seurakunnan uskossa saavutetut voitot ja tappiot, väsymiset ja uupumiset, ne on vakavaa varoitusta meillekin, ettemme koskaan mihinkään muuhun luottaisi kuin siihen, että syntisinä saamme uskoa synteimme anteeksi saamiseen ja jaksaisimme aina sen elävänä ja todellisena uskoa, että me emme kaikkinaisesta suuresta Jumalan armosiunauksesta huolimatta, me emme ole mitään, mutta Kristuksen armo ja rakkaus, se on pohjaton meitä kohtaan. Sillä yksin omaan, jos Jumala suo ajallisessa elämässäkin menestys, voi kuinka se on ollut monta vieroittamassa pois elävästä uskosta, tästä maailmasta, sen menosta, työstä ja toimesta on tullut niin rakas, että ei ole muistanutkaan sitä asiaa, että mikä rikkaus meillä sittenkin tärkein ja kallein on. Siellä vanhan liiton aikana kerrotaan tuosta Israelin kansastakin, että kun Jumala lupauksensa mukaan johdatti sen luvattuun maahan ja siihen maahan, jossa viini ja hunaja vuosi ja jossa kaikkinainen Jumalan ajallinenkin hyvyys seurasi, mutta tuon ajallisen hyvyyden, ajallisen menestyksen ohella sydän vieraantui pois elävästä Jumalasta. Ja siksi me todella tarvitsemme evankeliumia. Tarvitsemme evankeliumia, että se on meille kirkastamassa tätä asiaa, että me sittenkin tämä maa on meille vieras. Ja että me olemme vain muukalaisia tässä maassa. Ja että me olemme tätä turmeluksen kaupunkia vain ohitse kulkemassa kohti iankaikkista kotikaupunkia. Ja tätä meille kirkastaa evankeliumin sano Jumalan puhe. Se puhe, josta tässä tekstissämmekin apostoli mainitsee, että kuinka Jumala puhui usein ja monella muotoa isille profeettaan kautta. Mutta näinä viimeisinä päivinä hän puhuu poikansa kautta. Mitä se Jumala puhui profeettain kautta? Se profeettain kauttakin vahvisti sitä lupauksen sanaa, saarnasi lupauksen sanaa Herrasta Kristuksesta. Saarnasi, kuinka vaimon siemenestä on tuleva se, joka rikki polkee käärmeen pää. Mutta nyt apostoli tässäkin asiassa tahtoo hebrealaisille osoittaa sen muutoksen. Muutoksen siinä mielessä, että nyt ei enää tarvitsekaan profeettain kautta saarnata lupauksen sanaa siinä mielessä, että se joskus toteutuu. Mutta että tämä lupaus on nyt toteutunut, jota profeetat on vuosituhansia saarnat. Ja että nyt on myös toteutunut se, kuinka Jumala oli profeettain kautta ennustanut, että hän vuodattaa pyhän henken. Ja että tuo Kristuksen henki, joka hänen omissa armolapsissaan asuu, myös armolapsensa kautta puhuu. Ja tämän vuoksi tässä apostoli edelleen tuosta pojasta, Kristuksesta puhuu, sillä sellainenkin opin eksityksen henki oli tuolla Hebreassa alkanut ilmaantumaan, että oli alettu enkeleitä palvelemaan. Palvelemaan suurempana kuin Kristus. Ja tämän vuoksi apostoli sanoi, että se on Herra Kristus pantu kaikkien perilliseksi. Ja kuinka se kantaa, ja kuinka Jumala on jo hänen kauttansa maailmankin tehnyt. Ja vielä mainitsee siitä, että onko Jumala kelleen enkeleistä sanonut, että istu minun oikealle kädelle tänä päivänä, minä sinun synnytin. Ei totisesti ole kelleen sanonut. Ei ole ketään istuttanut muita majesteetin oikealle puolelle kuin hänen rakkaan poikansa. Kun hän tulee sieltä suurelta taisteluretkeltä, lyö sen vihollisen, kukistaen tämän maailman pääruhtinaan, ja hän saa istua sitten isän oikealle kädet. Täällä apostoli mainitsee ja mainitsi palvelevaisista hengistäkin, mikä niiden tarkoitus on. Ja sanoi, että nekin on lähetetty vain palvelemaan niitä, jotka tätä majesteetin oikealla puolen istuvan Herran Kristuksen vanhurskautta, uskon kautta omistava, että nämä enkelit, ne on vain palvelevaisia henkiä, tarkoitettu niitä palvelemaan, jotka tästä ylimmäisen Herran Kristuksen veren siunaavan evankeliumista ovat osalliseksi tulleet. Ja tämäkin asia on meillekin tämän ajan ihmisille tarpeellinen täältä Jumalan sanasta etsiä ja ymmärtää. Sillä jos hebreassa on palveltu enkeleitä, niin se saattaa meidän aikamme ihminen, vieläpämme Jumalan lapsetkin, niin saatamme monta kertaa kallistua toisenlaiseen ajatukseen. Sellaiseen ajatukseen, että silloin kun puhutaan enkeleistä, niin sitä puhutaan vain lapsille. Puhutaan lapsille kauniiksi enkeleistä. Mutta kyllä tämä Jumalan sanan kohta meille osoittaa, että Jumalan puhe enkeleistä tarkoittaa meitä täysi-ikäisiäkin ristittyjä. Ja se tarkoittaa sitä, että kuinka kallis on sielumme lunastuksen hinta, kuinka kalliina taivaan Jumala pitää yhden syntisen autuasi tulemisen asia, että on tarvinnut pyhät enkelinsäkin panna palvelukseen niitä varten, jotka autuuden perimän pitää. Raamattu puhuu pimeydenkin enkeleistä. Ja me ymmärtäisimme, että nuo pimeyden enkelit, ne vartioitsee niitä synnin orjia, jotka on epäuskon alle joutuneet. Voi kun tätä Jumalan sanaa lukee ja tutkii, ja kun Jumalan sanansa kautta meille kirkastaa, niin voi mikä ero on epäuskoisen ja Jumalan lapsen välin. Sen epäuskoisen, josta Herran apostoli sanoi, että niitä hallitsee, se tämän maailman pääruttinaan henkivalu. Enkeleinensä hallitsee. Pimeyden henki. Ja meitä Jumalan lapsia varjelee valkeuden isä, valkeuden enkeleiden kanssa. Voi kun on osamme ja onnemme suuri. Mutta kun me tämän asian ymmärrämme, niin voi meillä olisi syytä aina uskossa valvoa, ymmärtää ja käsittää, että kuinka se on vaarallista silloin, kun synti meitä viettelee, kun synti meitä houkuttelee, että me ymmärtäisimme tämän asian, että on kysymyksessä pimeyden henkivalla, hänen enkeleitensä viettelyksi, joiden tarkoitus on vain, että saisivat tuon valkeuden lapsen pimeyden, että saisivat Jumalan armossa ja armolahjoista osalliseksi tulleen taivaan tien matkamiehen langetettua pois tuosta siunaavan evankeliumin osallisuudesta. Voi kuinka on suuri merkityksellinen tuo, että olemme päätteet uskon kautta tämän Herran Kristuksen kanssa perilliseksi. Olemme jo täällä päässeet uskon kautta omistamaan sitä omistamaan sitä, joka meille taivaassa tähdelle pantu on. Voi kuinka tämän siunauksen osallisuudesta on Jumalan lapsilla turvallista ollut. Ja siksi te lapsukaisetkin, te lapsuuden uskovaiset, älkää lähtekö koskaan tämän siunaavan käden alta mihinkään. Elämä on taistelua. Se on taistelua uskovaisellakin, sitä ei voi kieltää. Se on ristin kantamista. Ja vielä on Jeesuksen sanat vakavat, että joka ei ristiä tahdo kantaa ja minua seurata, niin se ei ole minulle otollinen. Mutta sittenkin ristin kantamiseen, siihen seuraa tuo taivaallisen Isän siunaus. Siellä kerrotaan lapsuuden uskovaisesta Joosefista, kuinka hän sai paljon kärsiä uskonsa tähden. Kyllä hän siellä, kun hän orjaksi myydään pois kotoa, kotiseudulta, kyllä siellä monta kertaa tulee mieleen, että mitä on merkinnyt se, että olen uskon? Mitä on kannattanut kantaa Kristuksen pilkkaa? Näin paljon saan kärsiä. Mutta Jumala sielläkin lohduttaa häntä ja sanotaan, Joosef oli onnellinen mies. Onnellinen sittenkin, vaikka joutuu istumaan syyttömänä kivimuurien sisällä. On ihmeellinen onnen salaisuus, että Jumala voi kärsimysten ja koettelemustenkin keskellä tehdä ihmisen onnelliseksi. Ja musta ei voita vastausta löytääkään siihenkään asiaan, että mitenkä monet Jumalan lapsetkin, mitenkä ne jaksaa niin raskasta ristiä kantaa, joka heidän kannettavakseen on annettu. Että tuntuu monesti, jos minun kohdalle tuollainen tulisi, niin mitenkä minä jaksaisin. Mutta se, joka ristinkin antaa, se antaa voimaa. Antaa kärsimystenkin keskelle onnellisuutta. Siunaa iankaikkisen elämän elävällä taivastoivolla. Ja silloin, kun syntiselle ihmiselle saa kirkastua tuo iankaikkisen elämän, elävä taivas toivo, niin se on onnellinen ihminen. Siellä kerrotaan apostoleistakin, kuinka he Kristuksen nimen tähden olivat sidottuja ja vangittuja kylmien vankimuurien sisällä. Niin he siellä kahleissaan kiittävät. kiittävät suurta ristinkantajaa, joka viattomana on kärsinyt heidän edestään, ja että he nyt saavat olla arvollisia tämän suuren kuninkaan tunnustajia ja kärsii hänen nimensä tunnustamisen tähden. Tällä tavalla taivaallinen Isä, kaiken armon ja onnen ja siunauksen antaja, siunaa armolastansa kaikki naisissa elämän vaiheissa. Täällä apostoli edelleen selittää tuosta Herran Jeesuksen suuruudesta, kuinka se on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juuri kuva ja kantaa kaikki voimansa sanalla ja on itse kauttansa meidän synteemme puhdistuksen tehnyt ja istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. On paljon ihmisiä, jotka yrittävät itse kauttaansa suorittaa synteensä puhdistusta. Ja tänä aikana, jolloinka on tuo Bileamin oppi saanut niin paljon myrkyttää ja pettää ihmisiä, että Jumalan valtakunnan rajojen ulkopuolellekin on jumalisuuden palveluksen meno. Se on niin monesti laitettu samanlainen, että jos ei vain Jumalan sanasta kiinni pysyisi, niin kyllä eksyisi. Ja siksi monesti sanotaankin, että kun se jää se ihminen, se on siellä tunnustanut syntinsä ja silloin on vielä saarnattu syntejäkin anteeksi ja kysytään vielä, että no eikö se kelpaa jo. Mutta me sanomme, että ei se kelpaa, sillä niin kauan kuin ihminen ulkopuolella Jumalan valtakunnan, vaikka se kuinka samanlaisia tekoja yrittäisi tehdä, niin se jää itse puhdistuskeinoksi. Ja sillä itse puhdistuskeinolla sillä ei pääse taivaaseen, olkoon se niin samanlaista kuin on. Ja tämän vuoksi tarvitseekin syntisen ihmisen etsiä Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa ja päästä täällä omistamaan tätä Kristuksen vanhurskautta, sitä vanhurskautta, sitä puhdistusta, jota Herra Jeesus on itse kauttansa tehnyt. Täällä tässä tekstissämme puhuttiin siitä, kuinka Jumala rakasti vanhurskautta ja vihasi vääryyttä. Ja nyt tuo Jumalan rakkaus vanhurskauteen, se oli niin pyhää ja korkeata rakkautta, että Sitä ei voinut syntinen ihminen tehdä. Ei löytynyt enää yhtään, joka olisi voinut tuota Jumalan rakkautta pyhyyteen ja vanhurskauteen ja sen vaatimuksia täyttää. Ei löytynyt yhtään Aatamin langenneesta lapsilaumasta. Ei löytynyt muuta kuin syntiä ja saastaisuus. Ja sitä löytyy niin paljon, että kun Raamattu kirjoittaa mainostodistuksen ihmisestä, niin se sanoi, että kaikki ovat pois poiken, kaikki tyyni kellottomiksi tulleet, ei ole yhten yhtäkään, joka hyvää tekisi. Ja sanoi, että heitän kurkkuunsakin on avoin hau, kielellään he pettää ja kielensä alla heillä on kyykäärmeen myrkky. Ajatelkaa muin pilalle mennyttä ihmistä. Voisiko se enää tehdä puhdistusta itsestä, joka on niin kuin Rovetan kautta julistetaan, että se on paisumia kiireettä kantapäähän asti. Koko ruumis on synnin paisumia täynnä. Kun Jumala rakasti vanhurskautta, vihasi vääryyttä, niin se vihasi tuota ihmisen syntiä ja vääryyttä niin paljon, että se pyhän lakinsa kautta tuomitsi. Mutta jos tuo pyhä ja vanhurskas Jumala, jos se ei olisi antanut omaa ainokaista poikaa, jos se ei olisi sitä tuohon tuomion alaisuuteen antanut, ja häntä rangaistut meidän synteimme tähän, niin me olisimme Jumalan tuomioiden ja rangaistusten alla synteimme tähden hukkuneet iankaikkisesti. Mutta nyt kun Jumala vanhurskauden rakkaudessaan ei voinut katsoa syntejä sormien läpi, mutta se nyt heittää meidän syntimme tuon viattoman, synnittömän, pyhän poikansa päälle ja tuomitsee poikansa meidän synteimme tähän. Ja siksi tuo Kristuksen henki noiden tuomioiden alla jo valittaa vanhan liiton puolella, kuinka minun tulee maksaa niitä, joita minä en ryövännyt ole. Ja kuinka minulla on syntiä enemmän kuin päässäni hiuksia. Mutta kun tämä ainokainen poika Jumalan tuomion alaisena meidän synteimme tähden haavoitetaan, ristiin naulitaan, hautataan. Hän kantaa silloin meidän syntimme kuoleman hautaan. Ja niin kuin sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja, että hukuttaa sen, jolla kuoleman valta on, se on perkele. Kun hän on tämän vallan hukuttanut, niin ei kuitenkaan kuolema voi viatonta pitää kahleissa, sillä kuolema oli vain synnin palkka. Ja koska hän synnittömänä kuolee, synnittömänä kärsii meidän edessä, niin hän myös synnittömänä nousee. nousee meidän autuuteksemme. Ja tämän vuoksi täällä sanottiin, hän on synteimme puhdistuksen tehnyt itse kauttansa, kun ei ollut muita, jotka olisi voinut seisoa vainon veräjällä. Mutta tämä Jumalan ainokainen poika, synnittömänä, viattomana. Ja siksi tässä apostoli kirjoittaakin tämän Jumalan lunastussuunnitelman siitä vaiheesta, jonka muistojuhlaa mekin nyt odottelemme. Sillä me odottelemme sitä muistojuhlaa, josta tässä apostoli sanoi, että kun hän tuo esikoisen maailmaan, sanoi hän, häntä pitää kaikki Jumalan enkelit kumartaen rukoilemaan. Me olemme lukeneet muista joulun suurista tapahtumista, kun tuo viaton synnitön Jumalan poika syntyy Betlehemin tallen seimeen. Tuota asiaa niin tarkasti taivasta seurataan, että kohta on suuri enkelien joukko laulamassa kiitosvirttä. Kohta on suuri taivaallinen sotaväen joukko. Ja Jumalan henki ilmoittaa niille maan hiljaisille, lupauksen sanaa odottaville keton paimenille. Tulkaa nyt tätä suurta juhlaa katsomaan. Nyt on Jumala tuonut esikoisensa maailmaa. Nyt hän on tuonut rohkeittain ennustuksen toteuttanut. Sen, jota hän on jo lähes 4000 vuotta ensi kerran saarnannut. Että vaimon siemenestä on tuleva se, joka rikki polkee käärmeen päin. Siellä oli suuret juhlat Betlehemin tallissa, kun taivaan Jumala esikoisensa tuopi maahan. Ja jos silloin on tarvinnut köyhien sielujen tästä iloita, niin voi kun on meilläkin syytä iloita, että kerran tuo taivaan Jumala jättää taivaan kunnia ja enkelien seuraaja tulee tänne syntisen maan päälle. Ei suurena kunnian kuninkaana, mutta halpana, tältä maailmalta ylön katsottuna. Mutta sittenkin niin suurena, että hän pystyy voittamaan kuoleman ja helvetin vallan. Tästä ihmissielun lunastukseen tämän Jumalan esikoisen taivaasta alas tulemiseen, taivaaseen astumiseen. Ja vielä kerran, toisen kerran, taivaasta alas tulemiseen. Siihen liittyy niin suuria asioita, että voi kun on tarvinnut tähän pyhään sanaan. Paljon näistä asioista kirjoittaa. Ja jos silloin Jumalan kansa, taivaan enkeli, jos ne silloin iloitsi ja veikasivat kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, kun taivaan Jumala toi esikoisessa maahan, niin varma on se asia, että kyllä siellä taivaassa suuret juhlat pystyyn pantiin, kun tuo esikoinen tulee kuolema ja helvetin vallan voittaneena. Tulee tuolta suurelta sotaretkeltä, jonne hän lähtenyt oli. Nämä ovat olleet niin suuria tapahtumia, että on tarvinnut Jumalan saarnausta, että se taivaat ja maat iloikkaa, jotka niissä asuvat. Mutta vielä kerran on yksi suuri esikoisen ja hänen lastensa kotiin tulojuhla, jota mekin uskossa odottelemme, että sekin siunattu päivä eteemme avautuu, että tuo Jumalan esikoinen tulee toisen kerran tänne maan päälle. Tulee toisen kerran ja vie lapsilaumansa mennessään. Ja pitää sen suuren esittelyn taivaalliselle isälle, että tässä ovat ne lapset, jotka sinä olet minulle antanut. Minä olen niin uskollinen lastenhoitaja ollut, et ole yhtään niistä kadotet, vaan se kadotuksen lapsi, että Raamattu täytettäisi. On varma asia, että kun poika esittelee lapsilaumansa, niin isä ottaa vastaan. On niin kelvollinen esittelijä, kun hän tuossa esittelyssä osoittaa haavansa isälle, että nämä minä olen saanut tuota lapsilaumaa lunastaessaan. Ja nyt siitä laulun tekijä sanoi, että isä mielistyy poikansa haavoihin, koska niistä viatoi sovin toveri on vuotanut meidän synteimme puhdistukseksi, niin näin mielistyy isä. Ja voimista onnesta ja autuutesta on silloin yksi köyhä syntinen päässyt osalliseksi, kun vapaan lunastusarmon ja vapaan taivaallisen rikkauden perintiseksi ansiottomana suurena syntisenä pää. Tämän vuoksi Jumalan evankeliumi tahtoo armolapsiansa jatkuvasti tämän rikkauden osallisuudessa varjella sanansa ja henkensä kautta. Täällä sanotaan tästä pojasta edelleen. Jumala sinun istuimet pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka. Iankaikkisesti Jumalan valtakunta pysyy ja on oikeuden valtikka. Siellä Herran apostoli, kun käsittelee tätä Jumalan oikeutta, hän kysyy, onko Jumalan tykönä vääryys. Se sanoo pois, se
sillä se on vanhurskauden ja oikeuden valtikka. Täällä Herran apostoli vielä puhuu tämän maailman katoavaisuudesta, että kuinka Jumalan istuin pysyy iankaikkisesti, mutta tämä kaikki katoaa ja vanhenee niin kuin vaate. Kun me Jumalan lapsinakin tämänkin asian ymmärrämme ja näemme, että kuinka kaikki vanhenee niin kuin vaat, kuinka on tosi tämä apostolinen julistus, että sinä niin kuin puhun heitä muuttelet ja he muuttuvat, mutta sinä kohdallasi pysyt jäi sinun ajasta aikas muutu. Miksi on tarpeellista vielä Jumalan lapsillekin tätäkin asiaa muistuttaa? Muistuttaa siitä, kuinka kaikki vanhenee, kaikki muuttuu. On tarpeellista sen vuoksi, että voi kuinka se sielun vihollinen meille nuorillekin saattaa saarnata, että sinulla on niin pitkä elämä, niin että turhaa sinä vielä nuoruuden päivinä ristiä kanna. Turhaa sinä syntiä vastaan taistele. Iloitse vielä vähän aikaa synnissä ja ehditpä sinä vanhana tehdä parannus. Voi kuinka kuitenkin on kaikki muuttuvaa. Kaikki on niin katoavaa. Ja ihmisestäkin Raamattu julistaa, että se on niin kuin kedon kukkanen. Ei voi nuoruuteen luottaa, ei terveyteen päällä. Vanhemmat usein saavat nähdä lapsensakin paareen päällä. Siksi me nuoretkin taistelkaamme vielä vähän aikaa. Uskon jaloa taistelua. Ei ole tietoa, koska meitäkin muutetaan. Muutetaan Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseen asuntoon. Ei ole enää taistelua syntiä vastaan, sillä kaikki taistelu on jäänyt. Päivän helteen kuorman kantaminen on jäänyt. Ja siksi kannattaa todella pitää kiinni elämän sanasta, joka iankaikkisesti pysyy, joka ei muutu, joka ei muuta väriän, ja jonka sanan uskoja kerran saa ilmestyä taivaallisen Isän siunauksen alaisena iankaikkiseen elämään, niin onnellista kotimatkaa teille, jotka olette kätenne auraan laskeneet, kyntäkää keltomme loppuun asti. Hän suuri ristin kantaja, suuri yön valvoja, on meille voimaa antava. Siksi priiskukoon vielä hänen sovintoveressä virvoittavana, kastelevana, voimaa antavana verenä meidän sielujemme elämäksi ja voimaksi siihen asti, että köyhä matkamies pääsee taivaan kotiin. Jeesuksen nimeen, aamen.